Երբ հրաձգությունը ժամանակավորապես դադարեց, հայրս եկավ մեր խրամատը։ Նա նստեց մորս և իմ կողքին ու միառժամանակը լռեց։ Թվում էր, թե նա ականջ է դնում ծարավից ուժասպառ եղած մարդկանց լացին, հառաչանքներին ու բողոքներին։ Հետո նա խրամատից դուրս եկավ ու գնաց զննելու ջրհորը։ Նա խոնավ ավազ բերեց ու հաստ շերտով ծածկեց Ռոբերտ Քարի կուրծքը և ուսերը։ Հետո ուղղվեց դեպի Ջեդ Դենհեմի ու նրա մոր կողմը և մարդ ուղարկեց Ջեդի հոր հետևից, որը ֆուրգոնի տակ խրամատում էր։ Մեր խրամատում այնպիսի նեղվածք էր, որ երբ մեկն ու մեկը փորձում էր դուրս գալ, ստիպված մի կերպ անցնում էր քնածների, մարմինների վրայով ու արանքներով։ Մի քիչ անց հայրս նորից եկավ մեզ մոտ։ «Ջեսի, դու հնդկացիներից չես վախենում?» հարցրեց նա։ Ես վճռականորեն գլուխս բացասաբար շարժեցի, նախազգալով, որ դարձյալ մի շատ կարևոր հանձնարարություն եմ ստանալու։ «Եվ այդ անիցյալ մորմոններից էլ չես վախենում»։
«Անիցյալ մորմոններից չեմ վախենում», պատասխանեցի ես, ուրախանալով, որ կարող եմ մեր թշնամիներին անիցյալ կոչել ու մորիցս ապտակ չստանալ։
Իմ այս պատասխանի վրա ես նկատեցի հորս մոխրագույն շուրթերին հայտնված թեթևակի ժպիտը։ «Ուրեմն, Ջեսի», ասաց նա, «Ջեդի հետ կգնաս գետակից ջուր բերելու»։
Ես պատրաստ էի հենց նույն րոպեին էլ գնալ։
«Դուք աղջկա զգեստ կհակնեք», շարունակեց հայրս։ «Այդ դեպքում, երևի, ձեզ վրա չեն կրակի»։ Ես համառորեն պնդեցի, որ ջրի կգնամ իմ իսկական զգեստով, տաբատ հագած, ինչպես վայել է տղամարդուն, բայց եվ անմիջապես դադարեցի վիճել, հենց որ հայրս ակնարկեց, թե ստիպված մի ուրիշ տղայի կընտրի, որին կարելի է աղջկա զգեստ հագցնել և ուղարկել Ջեդի հետ։ Չեթոքսների ֆուրգոնից մի սնդուկ հանեցին։ Չեթոքսների դուստրերը երկվորյակներ էին ու գրեթե նույն հասակն ունեին, ինչ որ ես ու Ջեդը։ Կանայք հոգնեցին, որ մենք զգեստները փոխենք։ Նրանք հագցրեցին երկվորյակների տոնական շրջազգեստները, որոնք Արկանզասից մինչև այստեղ սնդուկից երբեք չէին հանել։ Մայրս ինձ համար այնպես էր անհանգստանում, որ Սարա Դենլեփին խնդրեց նայել ծծկերին, իսկ ինքը ուղեկցեց ինձ մինչև ճակատային խրամատը։ Այստեղ ֆուրգոնների տակի խրամատում ավազաթմբի հետև պատսպարված ես ու Ջեդը ստացանք վերջին խրատները։ Դրանից հետո խրամատից դուրս սողացինք ու կանգնեցինք բաց դաշտում։ Մենք հագնված էինք միատեսակ։ Լայն, երկնագույն գոտիով ճերմակ շրջազգեստ, ճերմակ գուլպաներ, ճերմակ ու լայնազր գլխարկներ։ Կանգնել էինք իրար ձեռք բռնած։ Ջեդը իմ ձախ կողմն էր։ Մեր ձեռքին մեկական փոքրիկ դույլ կար։
«Հանգիստ», բացականչեց հայրս մեր հետևից, երբ քայլեցինք առաջ։ «Միշտ ապեք, քայլեցեք այնպես, ինչպես աղջիկները»։
Ոչ մի կրակոց չթնդաց։ Մենք բարեհաջող հասանք աղբյուրին, դույլերը լցրինք ջրով, իսկ հետո պարկեցինք ջրի ափին ու մի լավ հագեցրինք մեր ծարավը։ Լիքը դույլերը ձեռքներիս մենք ետ վերադարձանք ու առաջվա պես ոչ մի կրակոց չլսվեց։ Արդեն չեմ հիշում, թե քանի անգամ մենք գնացինք աղբյուր ու վերադարձանք, գուցե 15 անգամ, գուցե և 20։ Ամեն անգամ գնալիս քայլում էինք անշտապ, իրար ձեռք բռնած, և վերադառնում էինք դարձյալ առանց շտապելու 4 լիքը դույլով։ Ուղղակի զարմանալի է, թե ինչպես էր մեզ տանջում ծարավը։ Մենք հաճախակի չոքում էինք աղբյուրի մոտ ու ագահորեն ջուր խմում։ Բայց մեր թշնամիներն ի վերջո կորցրեցին իրենց համբերությունը։ Դժվար էր պատկերացնել, որ հնդկացիները ինչ-որ աղջնակների պատճառով զսպ էին կրակելու ցանկությունը, եթե նրանք ընդհանրապես գործում էին սեփական նախաձեռնությամբ և ոչ թե նրանց մեջ գտնվող սպիտակամորթերի ցուցմունքներով։ Բայց և այնպես, հազիվ էինք ես ու Ջեդը նորից ուղություն վերցրել դեպի աղբյուրը, երբ հնդկացիների դիրքավորված բլուրից թնդաց նախ մեկ, ապա երկրորդ կրակոցը։
«Ետ դարձեք», լսեցի մորս ճիչը։
Նայեցի Ջեդին, Ջեդն էլ ինձ նայեց։ Գիտեի, որ նա համար տղա է, և ոչ մի դեպքում առաջինը տեղի չի տա։ Ես առաջ քայլեցի, նա էլ անմիջապես հետևեց ինձ։
«Հեյ, Ջեսի»,
բացականչեց մայրս, և այդ կանչը հնչեց ամեն տեսակի ապտակից էլ վատ։ Ջեդն ուզում էր շարունակել ճանապարը, բռնելով իմ ձեռքը, բայց ես շարժեցի գլուխս։
«Վազենք», առաջարկեցի ես։
Ու երբ մենք ավազի մեջ խրվելով վազեցինք դեպի աղբյուրը, ինձ թվաց, թե հնդկացիները իրենց ունեցած չունեցած բոլոր հրացաններով գնդակոծում են մեզ։ Ես առաջին աղբյուրին հասա, և Ջեդը ստիպված եղավ սպասել, մինչև որ դույլերս լցնեմ։
«Դե հիմա վազիր», ասաց նա ու սկսեց այնքան անշտապ լցնել իր դույլերը, որ ես հասկացա, նա վճռել էր, ինչ գնով էլ լինի, վերադառնալ երկրորդը։
Ես կծկվեցի աղբյուրի մոտ ու սպասեցի, նայելով, թե ինչպես գնդակները խրվելով ավազի մեջ փոշու փոքրիկ քուլաներ են բարձրացնում։ Հետո մենք ուսուսի վազքով ետ դարձանք։
«Այդպես մի վազիր», զգուշացրեցի նրան, «ամբողջ ջուրը կթափես»։
Իմ այս խոսքը նրա սրտին դիպավունա նկատելիորեն դանդաղեցրեց ընթացքը։ Ճանապարհի կեսին ես սայթաքեցի ու հասակով մեկ փռվեցի գետին։ Գնդակը շրխկաց հենց գլխիս մոտ ու աչքերս ավազով լցրեց։ Առաջին պահին այնպես թվաց, թե գնդակը դիպավ ինձ։
«Դիտավորյալ արեցիր»,
նենգաբար ժպտալով ասաց Ջեդը, երբ ես ոտքի ելա։ Կողքիս կանգնած նա սպասում էր իմ վեր կենալուն։ Հասկացա, թե ինչ է մտածում։ Նա կարծում էր, թե ես դիտավորյալ եմ ընկել, որպեսզի ջուրը թափվի ու նորից վերադառնամ դեպի աղբյուրը։ Իր արմոտ մենք այնպես էինք պարծենում մեր անվախությամբ, որ ես անմիջապես օգտագործեցի ինձ ընձեռնված այն հնարավորությունը, ինչ նա ակնարկում էր, ու ետ վազեցի դեպի աղբյուրը։ Իսկ Ջեդ Դենհեմը ցնցվել էր բաց տեղանքում և, ասես չնկատելով շուրջը սուլող գնդակները, սպասում էր ինձ։ Մենք միասին ետ վազեցինք ու ճամբար վերադարձանք փառքի իսկական լուսապսակով, չնայած տղայական մեր անմտություններին։ Ճիշտ է, Ջեդը վերջին հաշվով ընդամենը մեկ դույլ ջուր էր բերել, նրա երկրորդ դույլը գրեթե հատակի մոտ ծակել էր գնդակը։ Մայրս վերցրեց իմ դույլերն ու սամանապակվեց այնքանով, որ հանդիմանեց իրեն չլսելուս համար։ Երևի նա ազգում էր, որ հիմա հայրս թույլ չի տա ինձ պատժել։ Իզուր չէր, որ երբ մայրս հանդիմանում էր, հայրս նրանից թաքուն աչքով արեց ինձ։ Առաջներում երբեք նա ինձ այդպես աչքով չէր արել։ Մեր խրամատում ինձ ու Ջեդին դիմավորեցին որպես հերոսների։ Կանայք լալիս ու համբուրում էին մեզ, խեղդում էին իրենց գրկում և անդադար օրհնում։ Խոստովանում եմ, ես չափազանց հպարտ էի ինձ զգում, թեև Ջեդի պես ես էլ էի ձևացնում, թե այդ ամենն ինձ դուր չի գալիս։ Իսկ Ջերեմի Հոփքինսը, նրա աջ ձեռքը բազուկի փոխարեն վերջանում էր տձև մի վիրակապով, հայտարարեց, որ ես ու Ջեդը լավ մերանից ենք ու իսկական տղամարդիկ կլինենք, այնպիսին, ինչպես Դենիել Բունը կամ Քիթ Քարսոնը կամ Դեյվի Քրոքեթը։ «Դե, այստեղ ես արդեն քիթս չափազանց վերցցեցի»։ Մինչ երեկո ես տանջվեցի աչաչքիս ցավից, որ նավազով էր լցվել այն ժամանակ, երբ գնդակը քիչ էր մնում դիպչեր գլխիս։ Մայրս ասաց, որ աչքս արյուն է լցվել, և ես ամեն րոպե մեկ փակում, մեկ բացում էի կոպերս, բայց ոչինչ չէր օգնում, միևնույն է, ցավում էր։ Մեր խրամատում բոլորը լռեցին ու հանգստացան ուզածին չափ ջուր խմելուց հետո, բայց թե ինչպես ենք դարձյալ ջուր ճարելու, առաջվա պես մտահոգում էր մեզ, և դեռ ավելին, բոլորն էլ գիտեին, որ մեր վարոտն արդեն սպառվում է։ Բոլոր ֆուրգոններն ուշադիր աչքի անցկացնելուց հետո հայրս ընդամենը 5 ֆունտ վարոտ գտավ։ Մի քիչ էլ տղամարդկանց վարոդամաններում կար։ Ես հիշում էի, որ նախորդ օրը թշնամիները գրոհի փորձ կատարեցին արևամուտին, ու ենթադրելով, որ այսօր էլ նույն բանը կկրկնվի, նախապես սողացի ֆուրգոնների տակ և որոնեցի լաբանին։ Նա մտքերի մեջ ընկած ծխախոտ էր ծամում և ինձ չնկատեց։ Միառժամանակ ես լուռ նրան էի նայում, վախենալով, թե նա անմիջապես ինձ ետ կուղարկի։ Ֆուրգոնի անիվների միջև եղած նեղ ճեղքից նա երկար ժամանակ նայում էր, կենտրոնացած ծամելով իր ծխախոտը, իսկ հետո Հյուսը դուրս թեքեց նախորոք փորած փոքրիկ փոսի մեջ։
«Գործերն ինչպես են, հը՞»՝ ի վերջո չհամբերեցի ես։
Նա իր զրույցն ինձ հետ միշտ այս հարցով էր սկսում։
«Գերազանց», պատասխանեց նա։ «Ավելի լավ հնարավորել չէ պատկերացնել, Ջեսսի. Ախր հիմա, երբ դու մեզ համար ջուր բերեցիր, ես դարձյալ ծխախոտ ծամելու հնարավորություն ունեմ»։
Իմ բերանն այնպես էր չորացել, որ լուսաբացից մինչև հիմա չէի ծամել։
Այդ պահին հյուսիս արևելյան բլրի գագաթին, որտեղ դիրքավորվել էին սպիտակամորթերը, երևաց ինչ-որ մեկի գլուխն ու ուսերը։
Լաբանը մոտ մեկ րոպե շարունակ նշան բռնեց, իսկ հետո հրացանը վարիչեցրեց ու շարժեց գլուխը։
400 յարդ կլինի։ Ոչ, չի կարելի կրակել։
Գուցե կխփեմ, բայց գուցե ոչ, իսկ քո հայրը հրամայել է խնայել վառոդը։ Ինչ ես կարծում, ինչի վրա կարող ենք հույս ունենալ,
հարցրեցի ես որպես տղամարդը տղամարդուն, քանի որ ջուր բերելու իմ հերոսությունից հետո ես արդեն կարծում էի, որ տղամարդկանց հետ ինձ կարող եմ հավասարի պես պահել։
Լաբանը մի փոքր հապաղեց։ Նա թվում էր կշռադատում է բոլոր թեր և դեմեր։
«Ջեսի,
քեզնից չեմ թաքցնի, որ մենք ընկել ենք մի գարշելի պատմության մեջ, բայց մենք դուրս կպրծնենք, այո, այո, դուրս կպրծնենք, կարող ես գրազ գալ քո վերջին դոլարով»։
«Դե մեզնից ոմանք արդեն դուրս պրծնել չեն կարող»,
նկատեցի ես։ «Ովքեր»,  հարցրեց Լաբանը։
«Ասենք, օրինակ, Բիլ Թայլորը և Միսիս Գրանտը և Սայլս Դենլեփը և մյուսները»։
«Ահ, հիմարություններ դուրս մի տուր, Ջեսի, նրանք արդեն գետնի տակ են»։ «Միթե դու չգիտես, որ վաղթե ուշ յուրաքանչյուր մարդու վիճակվում է թաղել իր մեռելներին»։
«Դարերի խորքից այդպես եկել է, այդպես էլ կգնա, սակայն դրանից ողջերի թիվը չի պակասում»։
«Գիտես, Ջեսի, կյանքն ու մահը միշտ իրար ձեռք բռնած են գնում, և մարդիկ ծնվում են նույնքան արագ, որքան և մեռնում են, գուցե և շատ ավելի արագ ծնվում են»։
«Չէ, որ ողջերը բազմացել են, շատացել»։ «Օրինակ, դու, երբ վազում էիր ջրի հետևից, կարող էին քեզ գնդակահարել»։
«Իսկ դու հիմա նստած ես այստեղ, ճիշտ է»։
«Խոսում ես ինձ հետ, և ես կարծում եմ, որ դու դեռ կմեծանաս, կդառնաս հայր, այո, Կալիֆոռնիայի որևէ վայրում մի մեծ ընտանիքի հայր կդառնաս. Ասում են, որ այնտեղ, Կալիֆոռնիայում, ամեն ինչ մեծ է լինում»։
Նրա այն համոզմունքը, որ ամեն բան լավ կլինի, ինձ արիություն ներշնչեց, և ես հանկարծ համարձակվեցի տալու մի հարց, որը ծնվել էր վաղուց ի վեր տանջող նախանձից։
«Լսիր, Լաբան, ենթադրենք քեզ սպանեն»։
«Ում, ինձ»,
բացականչեց նա։
«Ես ախր ասացի ենթադրենք»,
բացատրեցի ես։ «Ահ, դե լավ, խոսքը տասա, ենթադրենք ինձ սպանեն»։
«Գուցե դու ինձ կտաս քո գանգամաշկերը»։
«Եթե մայրդ սրանք քո ձեռքին տեսնի, մի լավ կթակի»,
խուսափողաբար ասաց նա։
«Ես նրա ներկայությամբ գոտիկիցս չեմ կախի, լավ»։ «Ախր, եթե քեզ սպանեն, Լաբան, միևնույն է, մեկն ու մեկը կվերցնի քո այդ գանգամաշկերը»։ «Այդ դեպքում ինչու սրանք իմը չլինեն»։
«Իսկապես, ինչու քոնը չլինեն»,
կրկնեց նա։
«Ճիշտ է, ինչու քոնը չլինեն»։ «Լավ, Ջեսի, ես քեզ հավանեցի, քո հորը նույնպես, հենց որ սպանեն ինձ, կվերցնես իմ գանգամաշկերը, գանգամաշկ քերթելու դանակն էլ հետը, Թիմոթի Գրանտը թող վկա լինի»։ «Դու լսեցիր, թե ես ինչ ասացի, Թիմոթի»։
Թիմոթին հաստատեց, որ լսել է, իսկ ես խեղտուկ խրամատում նստած, անսպասելի երջանկությունից լեզուս կապված, ոչ մի բառով չկարողացա հայտնել իմ շնորհակալությունը։